Sabiedrība arvien vairāk mudina Eiropas Savienības politikas veidotājus kalt konkrētus rīcības plānus klimata jomā. Gaidot Eiropas parlamenta vēlēšanas, īpaši aktīvi bijuši jaunieši vairākās dalībvalstīs, dodoties ielu demonstrācijās Beļģijā, Lielbritānijā, Vācijā, Nīderlandē, Zviedrijā un citviet.
I fully share the demonstrations of the youth in the streets of Belgium, of Germany, of Holland and Sweden also, and that's a win of hope because I think that we lack ambition right now.
Spāniju pārstāvošais Eiroparlamenta deputāts no Zaļo grupas Florence Marčalēzi uzskata, ka parlamentāriešiem pietrūkst vērienīgu mērķu klimata politikas jomā un aktīvisti vairākās Eiropas valstīs tikai atgādina par šo ambīciju trūkumu.
Mums ir nepieciešams, lai šobrīd visās dalībvalstīs ir skaidra nostāja, ka mēs pieturēsimies pie Parīzes vienošanās, jo tas ir par mūsu nākotni. Manuprāt, mums kā politiķiem ir jāpilda tas, kas ir pieņemts, jo klimata jomā ir ārkārtas situācija. Tas nozīmē, ka jābūt augstākajām ambīcijām šajos jautājumos, un domāju, arī jaunieši to šobrīd no mums sagaida.
Tam piekrīt arī vācu deputāts Pīters Līze no centriski labējās Eiropas Tautas partijas grupas.
The young people definitely they have a point and I like their engagement. It's important fact as such that young people are more engaged in politics now. I would prefer that this action take place after school.
Deputāts turpina, ka demonstrācijās skolēniem būtu jādodas pēc skolas, nevis mācību stundu laikā, kas liktu domāt, ka aktīvistiem arī pašiem tas ir svarīgi.
My biggest concern is that this movement needs to be sustainable.
Manas lielākās bažas ir par to, vai šī kustība ir ilgtspējīga, jo tu nevari uzlabot klimata politiku Eiropā vai visā pasaulē tikai trīs reizes skaļi izejot ielās. Tai jābūt ilgtermiņa iesaistē šajos jautājumos. Manuprāt, mums ir jādarbojas jau tagad, pirms vēlēšanām, lai sasniegtu mērķi par klimata neitrālu Eiropu līdz 2050. Gadam. Turklāt mums ir jābūt konkrētam plānam, kā to sasniegt, nezaudējot darba vietas un ekonomisko izaugsmi.
Eiropas politikas centra eksperte Annika Hedberga secina, ka ilgtermiņa plāni ir svarīgi, taču problēma ir tā, ka politiķi bieži ir tuvredzīgi.
If we are serious about achieving sustainable prosperity.
Ja mēs nopietni vēlamies sasniegt ilgtspējīgu labklājību, kas sniedz labumu sabiedrībai, ekonomikai un videi, tad patiešām ir jārēķinās arī ar lielo bildi. Ir jāatrod veids, kā veikt šo pārēju uz klimata neutralitāti, kas visus šos dažādos iegūmus sniedz ikvienam cilvēkam.
Tāpat vides aktīvistu demonstrācijas Eiropā rosinājušas debats par klimata pārmaiņu politikas sociālo dimensiju un to, kā dalībvalstis ir īstenojušas klimata pasākumus. Viens no šiem pasākumiem ir atteikšanās no ar dīzeļdegvielu darbināmiem auto. Zaļās partijas pārstāvis komentē, ka dīzeļdegvielai ir pienācis gals, bet politiķiem jānodrošina, lai tās likvidēšana un pārējo uz ekoloģiskākiem risinājumiem tiktu taisnīgi īstenot pret iedzīvotājiem ar zemāku labklājības līmeni, kas pārvietojas ar šiem auto un kuru darbs ir atkarīgs no dīzeļdegvielas. Tikmēr Eiroparlamentārietis Līze pārliecināts, ka ir jānogaida.
Es domāju, ka tirgum un tehnoloģijām ir jāizlem, vai dīzeļdegvielai ir pienācis gals. Ir inženieri, kas apgalvo, ka jūs varat padarīt iekšdedzes dzinēju par 50% efektīvāku. Ja tas ir iespējams, mēs varam kādu laiku izmantot dīzeļdzinējus vai benzīna automobīļus, pirms mēs pārējam uz nulles emisiju automobīļiem, piemēram, ūdeņraža vai elektriskajiem transporta līdzekļiem.
Cik liela ietekme bijusi jaunās paaudzes vides aktīvistu demonstrācijām vairākās dalībvalstīs un daudzajām diskusijām par klimata pārmaiņu tempa mazināšanas mērķiem, to rādīs gaidāmo Eiroparlamenta vēlēšanu partiju programmas un tālākās rīcības klimata politikā. Sinti Ambot, Latvijas Radio.